nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjethi grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Miliona musliman nga i gjithë bota kanë shkuar në pelegrinajin e Arbainit Husenian drejt Qerbelas e Irakut për të marrë pjesë në ceremonin e zisë së nipit të profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Miliona besimtar musliman morën pjesë në ceremonit e zisë të mërkurën me rastin e Arbainit, që shënon fundin e një periudhe zije 40 ditore për martirizimin e Imam Husenit a.s. dhe 72 shokve të tij besnik në betejën e Qerbelas në Irakun jugor në vitin 680 pas Krishtit. Si pas vlerësimeve të hershme, më shumë se 30 milion njerëz, përfshirë miliona iranian, kanë marrë pjesë në këtë ceremoni madhështore në jug të Irakut. Udhëtimi i besimtarve në këmbë fillon disa ditë para ceremonisë Arbainit, ndërsa besimtarët ndjekin rrugë të ndryshme për të arritur drejt faltoreve të shenjta në Qerbela. Një nga rrugët kryesore është një rrugë 80 kilometra e gjatë midis qyteteve të shenjta të Irakut, Najaf dhe Qerbela. Pelegrinët gjatë ngjarjes madhështore vjetore bëjnë homazhe dhe rinovojnë besnikërinë e tyre ndaj Imam Husenit a.s., simbolit e të gjitha kohrave të luftës kundër padrejtësisë, shtypjes dhe despotizmit. Në një bisedë telefonike me homologun e tij irakian Fuad Hussein të martën, ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, shprehu mirënjohjen e tij për qeverinë dhe kombin irakian për mikpritjen e tyre të ngrohtë gjatë ceremonisë Arbainit. Duke u ndalur në rëndësinë e këtij eventi, Zoti Amir Abdullahian tha se organizimi i duhur nga Iraku i marshimit madhështor të Arbainit është tregues i fuqisë dhe stabilitetit në vendin mik dhe vëlla të Irakut. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei i ka këshilluar të rinjt iranian që të qëndrojnë në rrugën e Imam Husenit alayhis salam, imami i tretë i muslimanëve shiit, dhe të mos devijohen nga tërheqjet satanike. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, i bëri komente të mërkurën gjatë një takimi me studentët zimbajtës në Teheran me rastin e ceremonisë Arbainit, që shënon ditën e 40 pas Ashures për vjetorit të martirizimit të nipit të profetit Muhammed, paqja qof me të dhe pasarës dhe ti, në qytetin e shenjt të Irakut Qerbela. Ndërsa ecët me vendosmëri në marshimin e Arbainit, ju duhet të jeni të fortë dhe të vendosur në rrugën e sundimit hyjnor dhe të jetoni gjithmonë si Imam Huseini a.s. dhe të ndiqni rrugën e tij, u tha lideri suprem i revolucionit islamik miliona të rinjve që morën pjesë në marshimin madhështor të Arbainit. A i tha gjithashtu se të rinjt nuk duhet të devijohen nga rruga e drejtë nga tërheqjet satanike. Nëse rezistoni, atëherë do të pushtoni majat, theksoi Ayatollah Khamenei, duke shtuar se çdo i ri mund të jetë një pishtar ndriçues në rrethinën e tij. Gjithashtu të mërkurën presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, tha se përkujtimi vjetor i Arbainit transmeton një mesazh lirie dhe pavarësie për të gjitha brezat dhe mban gjallë kujtimin e Imam Husenit alayhis salam. Arbaini është një flamur për të mbajtur gjallë epopen e Ashuras dhe për sjell një mesazh lirie dhe pavarësie. Kjo kujton njerëzve se ata duhet të jetojnë gjithmonë me kujtimin e Imam Husenit alayhis salam, deklaroi presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim të zhvilluar sot me popullin e qytetit Birxhand, kryeqytet i provincës Khorasanit Jugor. Një komandant i lartë i ushtrisë iraniane tha se prania e shteteve jashtë rajonale në gjirin persik nuk ka sjell gjë tjetër veç se pasiguri për këtë rajon strategjik. Admiral Habibullah Sayari, zvendës shef i ushtrisë iraniane për koordinimin, e bëri komentin të mërkurën teksa vuri në dukje praninë e forcave të huaja në gjirin persik me pretekstin e sigurimit të kësaj zone. Garantimi i sigurisë ngushticës së Hormuzit për kalimin e anijeve të huaja tregtare është ndër aftësitë më të mëdha të Iranit Islamik, dhe kjo aftësi është krijuar me ndihmën e vendeve të rajonit, tha Admiral Habibullah Sayari, duke theksuar se nuk ka nevojë për praninë e vendeve jashtë rajonale për të vendosur sigurinë. Komandanti i lartë iranian shtoi: prania e vendeve jashtë rajonale nuk ka sjell asgjë për rajonin e Gjirit Persik veç se pasiguri, dhe kjo është vërtetuar nga përvoja. Mëtej Admiral Habibullah Sayari tha gjithashtu se marina iraniane ka hyrë në fushën e ndërtimit të anijeve si përfaqësore pa pilot, duke thënë se anijet si përfaqësore pa pilot janë pa dyshim efektive në përmirësimin e fuqisë luftarake të Iranit dhe se marina iraniane do të zhvillojë një stërvitje duke përdorur teknologjinë e re nëse është e nevojshme. Komandantët e lartë ushtarak iranian kanë paralajmëruar vazhdimisht forcat e huaja ushtarake, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kundër ndërhyrjes në rajonin e Gjirit Persik me çdo justifikim, duke këngulur se siguria e rrugës ujore strategjike duhet të garantohet nga vetë vendet e rajonit. Në një operacion antisionist me thik, tre kolon sionist u plagosën në Kutsin e Pushtuar. Të mërkurën me 6 shtator, media izraelite raportoi për një operacion anti-izraelit në qytetin e vjetër të Pushtuar të Kutsit, gjatë të cilit tre kolon sionist u goditën me thik. Burimet bëjnë me dije se forcat e ushtrisë izraelite janë dërguar menjëherë në vendin e ngjarjes. Faqja palestineze Shahab raportoi se operacioni u zhvillua pranë Babul Khalil, një nga hyrjet e xhamis Al-Aqsa, dhe se forcat ushtarake izraelite u mobilizuan menjëherë në lagjet e Kudsit të Pushtuar. Televizioni izraelit kanali 14 raportoi se një nga kolonët pësoi lëndime të rënda në qafë dhe ishte në gjendje kritike. Ushtarët izraelit hapën zjarr ndaj një tëriu palestinez dhe e arrestuan duke e akuzuar si autor të këtij operacioni antisionist. Sipas burimeve pranë forcave izraelite, i riu është 17 vjeçar dhe banues në pjesën lindore të qytetit të Pushtuar të Kutsit. Sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit Antony Blinken tha se Kievit i duhet një parandalues i fort në luftën e tij me Rusinë, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të financojnë Isht Republikën Sovjetike në përballjen e saj ushtarake me Rusinë. Sekretari Amerikan i Shtetit mbërriti të mërkurën në Kiev për një vizitë dyditore në mes të një kundër ofensive të ashpër të Ukrainës ndaj forcave ruse, dhe vetëm 4 orë pas sulmit të fundit ajror rus në kryeqytetin Ukrainas Kiev, sulm që thuhet se nuk çoi në dëme apo viktima. Ne duam të sigurohemi që Ukraina të ketë atë që i nevojitet, jo vetëm për të patur sukses në kundër sulm, por të ketë atë që i nevojitet për një afat të gjatë, për të siguruar që ajo të ketë një mbrojtje të fortë, tha sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, duke qëndruar për krah homologut të tij Ukrainas Kuleba. Ne jemi gjithashtu të vendosur të vazhdojmë të punojmë me partnerët tanë, ndërsa ata ndërtojnë dhe rindërtojnë një ekonomi të fortë, një demokraci të fortë, theksoi sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit. Në reagim ndaj vizitës Antony Blinken në Ukrainë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarve në Moskë se ne kemi dëgjuar deklarata të përsëritura se amerikanët synojnë të vazhdojnë të ndihmojnë Kievin për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Me fjalë të tjera, ata do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën në luftë dhe ta zgjatin këtë luftë deri tek Ukraina si i fundit, duke mos kursyer parat për këtë. Kështu e perceptojmë ne dhe ne dim, kjo nuk do të ndikoj në rrjedhën e operacionit special të Rusisë në Ukrainë, shtoi zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov. Rusia ka paralajmëruar vazhdimisht se furnizimi i vazhdueshëm me armë dhe pajisje ushtarake perëndimore për ushtrinë ukrainase vetëm sa do të zgjaste luftën dhe do të shtonte vuajtjet e popullit ukrainas. Grupi mercenar rus i quajtur Wagner do të shpallet organizatë terroriste në Britaninë e Madhe dhe kjo do të thotë se çfarë do ndihme e ofruar për këtë grup do të konsiderohet vepër e rëndë penale në Britani. Një draft që do të paraqitet në Parlamentin Britanik do të lejonte që pasuritë e grupit mercenar rus Wagner të klasifikoheshin si terroriste dhe rrjedhimisht të sekuestroheshin. Sekretarja e jashtme britanike Suella Braverman tha se grupi mercenar rus Wagner ishte një mjet ushtarak i dhunshëm dhe shkatërues i Rusisë Vladimir Putinit. Ajo shtoi se pjesëmarrja e grupit Wagner në konfliktet në Ukrainë dhe Afrikë është kërcënim për sigurinë globale. Wagner po vazhdon me aktivitet të destabilizimit që shërben për qëllime politike të Kremlinit. Ata janë terrorist dhe kjo është më së qartë, shtoi sekretarja e jashtme britanike Suella Braverman. Ky grup mercenar rus ka luajtur një rol të rëndësishëm në pushtimin rus të Ukrainës dhe vepron edhe në Siri dhe në vendet afrikane, përfshirë Libinë dhe Malin. Themeluesi i grupit ushtarak mercenar rus Wagner, Yevgeni Prigozhin, humbi jetën nga rrëzimi i aeroplanit të tij me 23 gusht dhe u varros në Shën Petersburg të Rusisë. Numri i të vdekurve nga stuhitë e forta të shiut që kanë goditur disa pjesë të Greqisë, Turqisë dhe Bullgarisë është rritur në 11 viktima, pasi ekipet e shpëtimit gjetën sot 4 trupa të tjerë. Stuhia e quajtur Daniel nga meteorologët grek ka goditur rajonin që nga e hëna dhe ka prekur kryesisht rajonin qendror grek të Magnesias dhe kryeqytetin e tij Volos, i cili ndodhet 300 km në veri të Athinës. Energjia elektrike ka munguar në Volos që nga mëngjesi së martës dhe ndërtesat dhe rrugët në fshatrat për rreth janë dëmtuar rënd nga rëshqitjet e dhëut dhe përmbytjet, bën të ditur Agjencia Franceze e Lajmeve France Presse. Ky është një fenomen ekstrem, tha kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Një përmbytje e shpejt në një kamping në Turqin veri perëndimore pranë kufirit me Bullgarinë vrau të paktën 4 persona dhe shkatëroi shtëpit një katshe. Dy nga viktimat e kësaj përmbytje u gjetën ditën e sotme. Ekipet e shpëtimit janë ende në kërkim për dy personat e tjerë të raportuar si të zhdukur në kamping. Dy personat e tjerë vdiqen në Stambol, qyteti me i madh i Turqisë, ku stuhit e së martës përmbytën qindra shtëpi dhe biznese. Në Bullgari, stuhit që nga mbrëmje e së hënës kanë shkaktuar vërshimin e lumenjve, duke dëmtuar urat dhe duke ndërprerë qasjen në rajonin në jug të qytetit bregdetar Burgas. Trupi i një turisti të zhdukur u nxor nga deti të mërkurën, duke rritur numrin e përgjithshëm të të vdekurve atje në 3 persona. Edhe sot në parlamentin e Serbisë ka pasur kaos dhe fyerje mes pozitës dhe opozitës, ku kjo e fundit po kërkon zgjedhje të parakohshme në të gjitha nivelet. Opozita në Serbi ka vejuar bllokimin e seancës parlamentare, të cilin e ka nisur duke shfrytëzuar bilbilat për të bërë zhurmë, qëndrim për balë tavolinës së kryetarit dhe ngritjet të pankartave, raportojnë mediat serbe. Në seancën e sotme të kuvendit të Serbisë, antarët e njësisë për sigurinë e personave dhe objekteve të caktuara ruajtën përfaqësuesit e shumicës qeverisë si ministrat. Në një mesazh në platformën X, kryetarja e grupit parlamentar Pravac Evropa dhe nën kryetarja e partisë Liri dhe Drejtësi, Marinika Tepiç, ka shkruar se janë të rrethuar nga sigurimi në parlament dhe se ministri i brendshëm i Serbisë Bratislav Gašić solli më shumë se 30 persona për të sulmuar deputetët. Ndryshe, qeveria e Serbisë sot ka zgjedhur ministrin e ri të ekonomisë Slobodan Cvetković, lëvizje që duket si një reformë nisur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar epopes Huseinite dhe të dyzetave apo Arbainit. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Arbaini në kulturën islame.
Marshimin Arbainit e kanë quajtur lëvizja e dashurisë dhe besimit. Në vitin 1319 Hijri, që përkon me vitin 1901 kur Mirza Hosein Nuri, autori i librit Lulu Marjan, për herë të fundit u largua nga Najafi drejt Qerbelas në komb dhe pas një mjet lehtësues dhe me një grup prej 30 personash gjatë Arbainit Hoseinian. Nuk e mendoj kur se kjo tradite sinqerë dhe e pastër, e cila ishte lënë në harres, do të bëhej kaq e përhapur, sa që tani një turm prej rreth 30 milion të dashuruarish nga i gjithë Iraku dhe vendet e tjera islame, do të tërhiqe në luginën e Qerbelas së dashur. Vështrimi mbi këtë turm të madhe në këtë botë të trazuar na mëson se një akt sinqeriteti ka një ndikim të madh dhe të gjerë. Kjo është fjala e Zotit që thot, te ai ngrihet fjala e mirë, besimi, dhe veprimi i mirë, e ai i pranon. Surja Fatir, ajeti 10. Në marshimin e Arbainit, si pas statistikave të publikuara nga qeveria irakene, numri i pelegrinëve arriti në më shumë se 27 milion njërës në vitin 2015 dhe 17.500 mokebe stacione mikpritse të njërzve ungritën spontanisht nga grupe të ndryshme njerëzish në rrugën e pelegrinazhit të Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të. Kjo statistik gjatë viteve të fundit për shkak të përhapjes së pandemisë së virusit korona vlerësohet të jetë më shumë se 16 milion pelegrin. Nga ana tjetër, vëllimi më i madh i shërbimeve vullnetare dhe falas, si pushimi, transporti i pelegrinëve, shpërndarja ushqimeve dhe vakteve të ndryshme mund të shihet vetëm gjatë ditëve të Arbainit Huseinian. Kështu që një mokeb, vetëm në një ditë janë shërbyer dhe shpërndar 32.000 racione ushqim në tre vakte. Në të njëjtën kohë, në fytyrat e shërbëtorëve shkëlqen lumturia dhe kënaqësia, kur ata kanë mundur t'i presin mirë pelegrinët. Pikërisht këtu armiqt janë të tronditur nga lavdia dhe madhështia e Arbainit dhe nga të gjithë këto dhe nga gjithë kjo dashuri e sakrificë, duke censuruar rrept lajmet e marshimit të Arbainit, ata po kërkojnë të kuptojnë se pse, ashtu si për trupin e pastër të Aba Abdullah El Huseinit a.s. dhe shokëve të tij, nuk po mund të zhduken kujtimin e tyre nga memoria e njerëzimit. dhe si ka mundësi që kjo ngjarje e madhe të mos ketë një efekt ndriçues dhe zbulues për të larguar telashet dhe errësirat e epokës së ardhshme të historisë. Në përgjigje të kësaj pyetje shtrohet edhe një tjetër çështje e rëndësishme. Ajo është se gjatë historisë ranë dëshmor shumë njerëz. Në luftën e parë botërore u vran qindra mijëra njerëz dhe nuk mbeti asnjë gjurmë prej tyre. Por si është e mundur që në vitin 61 Hijri, në një zonë të shkretë të quajtur Kerbela, Imam Huseini alayhiselam së bashku me 72 shokët e tij besnik u martirizuan nga fronti i mosbesimit dhe emrat e tyre mbetën në histori, dhe gjaku i tyre i pastër e drejtësi kërkues akoma frymëzon zemrat dhe rrjedhat në histori? Madje mund të shohim se të gjitha makinat e propagandistikës ishin të pajisura për të izoluar dhe mbajtur në hersir çështjen e Ashuras dhe për të shkatëruar imazhin e Imam Huseinit alayhiselam në mënyrë që të mos i lënë njerëzit të kuptojnë se çfarë ndodhi dhe cila është e vërteta e çështjes. Ata ishin të gatshëm të shpenzonin çdo gjë kishin me çmimin që emri dhe kujtimi i Huseinit të mos mbetej në kujtesën e njerëzve të asaj kohe dhe të popujve në të ardhmen. Për këtë arsye në mesin e epokës së sundimit të dinastisë Abbasite, ata madje shkatëruan varrin e Husein bin Aliut alayhiselam dhe derdhën ujë mbi të që ta fshinin nga mendjet kujtimin e tij. Në ajetin 54 të surës Maide, Zoti u kujton atyre që kanë devijuar nga feja e Zotit, se largimi i tyre nga feja nuk e dëmton Zotin. S'ka dyshim se Allahu do të sillë një popull që ai e do atë popull dhe ata e duan atë, Zotin. Një popull që është modest dhe i butë ndaj besimtarve, por i ashpër dhe i fort ndaj mohuesve që lufton në rrugën e Allahut e nuk i friksohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Kjo cilësia e atij populli është dhuratë e Allahut, që i jep atij që do. Allahu është dhurues i madh, i dijshëm. Krijuesit e ceremonisë Arbainit janë këta besimtarë që në heshtje, por fuqishëm, ecën në gjurmët e së vërtetës dhe filluan një lëvizje të madhe për të dalluar të vërtetën nga e pavërteta, dritën nga errësira, e për të folur kundër gënjeshtrës dhe tiranisë së saj, qoftë edhe me çmimin e jetës dhe gjakut të tyre, për të qenë krenar përgjithmonë. Ashtu si imami i tyre, ata duan të zbulojnë shenjat e fesë së Zotit e të përhapin paqen dhe sigurinë në dritën e saj. Ky ishte qëllimi kryesor i kryengritjes e Imam Huseinit. Ai tha: "O Zot, ti e di se qëllimi ynë nuk është të garantojmë për pushtete të fitojmë të mirat e kësaj bote, por qëllimi ynë është të kthejmë shenjat e fesë tënde në vendin e tyre dhe të reformojmë mbretërinë tënde, në mënyrë që të shtypurit dhe robët e tu të gjejnë siguri dhe të përmbushin obligimet e tyre e të respektohen traditat dhe urdhrat e fesë tënde."
معاشق وحبيتك منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك
لجلك مرشimi Arbainit quhet rrugëtim dashurie dhe besimi, një lëvizje në të cilën janë motivuese dhe veprojnë besimi i zemrës dhe besimet e vërteta, e në të shpaloset dashuria dhe mendimi i Ehlibejtit të pejgamberit. Ky marshim ka një histori të gjatë dhe tani shfaqet si një rini i pjekur dhe shoqëruar me shumësime. Sipas Imam Huseinit alayhiselam, përvojat e gjata dhe të shpeshta rrisin fuqinë e logjikës. Dashamirësit e Huseinit në mënyrë spontane bëjnë përgatitjet dhe udhëtimin në Kerbela ditë apo dhe javë përpara 20 safarit apo Arbainit. Padyshim që prania e kësaj popullate masive në një ose më shumë rrugë krijon shumë probleme. Por pelegrinët i durojnë këto probleme me përulje dhe modesti. Fryma e vëllazërisë dhe afërsisë mes tyre është faktori më i rëndësishëm për të përballuar vështirësitë dhe një mësim i madh për brezat e ardhshëm, se nën hijen e unitetit dhe solidaritetit mund të krijohet një forcë tërheqëse magnetike dhe të organizohet një manifestim madhështor dhe popullor. pelegrinët përpiqen të ndjekin mësimet e Husein bin Aliut, kur ai i tha djalit të tij: "Biri im, qëndroi pa lëkundur në rrugën e së vërtetës, dhe nëse ajo është e hidhur dhe e vështirë." Në një hadith të dërguarit të Zotit thuhet: "Miqësia e besimtarit me besimtarin është prej degëve më të mëdha të besimit, dhe kushdo që dashuron për hir të Zotit dhe urren për hir të Zotit, që jep për hir të Zotit dhe përmbahet për hir të Zotit, është një nga të zgjedhurit." Tashmë udhëtarët e Arbainit me po ato dashuri dhe mirësi janë zgjedhur për të prezantuar për botën kulturën e dinjitetit dhe lirisë. Ata janë të stolisur me cilësi të bukura njerëzore dhe mësojnë humanizmin dhe dashurinë, sepse imami i tyre tha: "Përpiquni të fitoni cilësi të bukura morale dhe nxitoni të fitoni këtë pasuri shpirtërore."
As-salam, as-salam, ruhe volu balo, u të khullu ha, be salam e nameni, u madem ba, ashke që qëshmem o bebi, vërdeje ma, dhuhre ruze arveni, u të khullu ha, be salam e nameni, u madem ba, ashke që qëshmem o bebi, vërdeje ma.
Edhe shërbimet e poseduesve të mokebeve që jetojnë gjithashtu një atmosferë dashurie dhe misie, dhe të gjithë garojnë për të shërbyrë sa më mirë, e kështu promovojnë këtë veçori të bukur. Ata nga imami i tyre kanë dëgjuar se kush i shërben vëllait të tij fetar për hir të Zotit, Zoti do ta ndihmojë atë në kohën e vështirësive dhe do t'i largojë hallet e botës më shumë se shërbimet e tij. E kush e largon trishtimin nga zemra e besimtarit, Zoti e largon pikëllimin në këtë botë dhe në ahiret. E kush bën mirë, Allahu do t'i bëjë mirë, e Allahu i do ata që bëjnë mirë. Flamuri i kryengritjes e Imam Husejnit u ngrit për të vendosur të vërtetën dhe drejtësinë. Ditën e Arbainit, pelegrinët e përshëndesin me statusin e tij të lartë, atë i cili është trashëgimtar i atributeve të gjithë pejgamberëve të pastër dhe i cili ushtyp dhe ra dëshmor në mbrojtje të fesë së të gjithë profetëve, e cila është monoteizmi i pastër. Ata lidhin besën me idealet e mëdha të Imam Husejnit alayhis salam dhe betohen për të ndihmuar të shtypurin nga shtypësi dhe për të përballur me shtypjen dhe padrejtsinë. Duke qenë se ky ideal për te çdo feje dhe rituali është një gjë e natyrshme dhe njerëzore, marshimi i Arbainit ka marrë një aspekt ndërkombëtar, ka përfshirë shumë musliman dhe jo musliman nga vende të ndryshme evropiane dhe amerikane. Ndërkohë muslimanët e vendeve si Siria, Jemeni, Bahreini dhe Afganistani, duke marr pjesë në ceremoninë e Arbainit, u tregojnë të tjerëve për krimet e kryera në vendet e tyre nga qeveritë perëndimore, nga regjimi al-Saud dhe agjentët e tyre terroristë dhe takfirist, dhe në këmbim marrin mbështetjen e vëllezërve musliman. Ky komunitet i madh u mëson të gjithëve se duhet të mbajnë gjallë të vërtetën dhe kujtimin e martirizimit e të sakrificës përballë suhiz propagandistike të armikut dhe të mbrojnë vlerat e larta njerëzore dhe morale.
Edhuha bisena min aminin diari Sienna deja hele u killin hele bzuari.
Të nderuar të gjues, këto minutave të programit të përstot valdi fundi. Dhe në edicionin arqëm, mirë të gjofshim.
هلا وكل الهلا بزوارنا تحسين يا الجيت وقصد الكربلة ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخي الثاري مهجورين عاد حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري.
Të
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programi në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një musliman e re nga Gjermania. Zonja Zeynep Karin është një gjerman e re e cila thot, me gjithë propagandën që zhvillohet kundër pozitës së gruas në Iran, gjëja e parë që më tërhoqi vëmendjen ishte pikërisht pozita e gruas në Iran dhe këtë pozitë nuk e kisha parë askund tjetër si në vendet islame, ashtu edhe në vendet jo islame. Gratë në Iran kanë një respekt të veçantë dhe vetbesimi dhe statusi i tyre familjar dhe shoqëror në shtresa të ndryshme më ka magjepsur pa fund. Besimi dhe bindja në një Zot është një dritë që shkëlqen në zemrën e çdo njeriu dhe njeriu beson në krijuesin e botës bazuar në natyrën qenësore të tij. Megjithatë, disa njerëz e shpërfillin këtë besim të lindur në natyrën e tyre qenësore dhe të përzemërt dhe shkojnë në rrugë të gabuar. Por Zeynep Karin është një zonjë e re muslimane nga Gjermania e cila ju përgjigj kësaj thirrje të brendshme dhe ndoqi atë për të zbuluar të vërtetën. Ajo në lidhje me interesimin e vetë për Zotin, thot që në fëmijëri kam pasur një interes të veçantë për krijuesin e gjithësisë. Mendova shumë herë për të dhe ndjeva një lidhje të çuditshme mes vetes dhe Zotit tim. Për këtë arsye që nga ajo kohë kam qenë ndryshe nga bashkëmoshatarët e mi në një sër çështjesh dhe nuk kam kryer shumë nga veprimet që kryenin ata. Për shembull, noti është i detyrueshëm në shkollat tona dhe mua më vinte gjithmonë turp të shkoja në notë me shokët e mi të klasës dhe më vinte shumë turp që djemë të klasës si me të më shihnin dhe gjithmonë mundohesha të gjeja ndonjë justifikim për mësuesit që ata të më lironin dhe të mos shkoja në notë. Zonja Karin ka të drejtë, besimi i vërtet në Zot krijon një ndjenjë tek njeriu që në mënyrë të pavetdijshme ai përmbahet nga kryerja e shumë veprimeve të papëlqyeshme dhe të gabuara. Natyrisht, me sa duket, Zoti i zonjës Zeynep Karin ishte i ndryshëm nga Zoti të cilin e predikonin priftërinte krishterë dhe ajo e konsideronte të pavërtet dhe të padrejt Zotin e krishterimit të devijuar. Ajo thot, kur u rrita e kuptova si imazhi i priftit dhe i kishës fetare për Zotin është krejtësisht i ndryshëm nga imazhi dhe mendimi që kisha unë vetë në lidhje me Zotin dhe kështu filluan të më lindnin pyetjet e para në mendjen time. Në moshën 13 vjeçare, arrita në këtë konkludim se imazhi i Zotit të kishës, do të thotë Triniteti, është e padurueshme për mua dhe deri në moshën 15 vjeçare, që isha e detyruar me insistimin e familjes time të ndjek mësimet fetare, e humba plotësisht besimin tim sipas parimeve të krishtera. Zeynebja, në të njëjtën gjendje konfuzioni dhe krize mendore, miqësohet me një vajzë muslimane në klasë. Ajo i jep Zeynebes një libër të vogël që përmbante parimet e fesë islame dhe kështu Zeynebes i undizën shkëndijat e para të njohjes me islamin. Kjo ere muslimane gjermane në lidhje me atë libër, thot. Fillova ta lexoja nga kurreshtja dhe kur arrita tek tema e njohshmërisë së Zotit, përmbajtjen e lexova me një dëshirë dhe pasion të veçantë, thash me vete. Po, ky është pikërisht ai imazhi që kisha gjithmonë në mendjen time për Zotin. Dhe kjo ishte shumë interesante për mua. Gjithashtu për mua një tërheqje të veçantë kishte edhe historia e profetëve të Zotit nga Ademi alayhiselam deri tek Isa alayhiselam, si dhe besimi muslimanëve në të gjithë ata.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ai libri i vogël nuk i dha shumë informacione për fenë islame zonjës Karin, por e inkurajoj mendjen e saj kurreshtare dhe kërkuese të të vërtetës për të lexuar dhe studiuar më shumë rreth Islamit. Para së gjithash, ajo njoftoi familjen e vet se donte të largohej nga kisha. Pastaj, ajo studioi fen islame nga aspekte të ndryshme. Në lidhje me atë se çfarë ndjente në ato ditë, ajo thotë: "Sa më shumë studioja, aq më shumë e shihja fen islame në harmoni me aspektin ose me botën time shpirtërore. Dëshiroja shumë të filloja nga diku për të zbatuar praktikat fetare të islamit, por nuk dija se si dhe nga t'ja filloja. Në atë kohë Zejnebja ende nuk ishte bërë muslimane dhe pikërisht nuk e kishte pranuar fen islame, por dëshironte t'i kuptonte më mirë duke kryer disa nga detyrat dhe obligimet fetare islame dhe këtë punë e nisi duke agjëruar muajin e shenjtë Ramazanit dhe ndjeu me gjithë zemër efektin e jashtëzakonshëm të agjërimit. Ajo e përshkruan këtë ngjarje si më poshtë: "Kur erdhi muaji Ramazanit vendosa të bëj hapin e parë duke agjëruar. Fillimisht mendova se do ta kisha të vështirë, por më kishte lindur një forcë e çuditshme dhe agjërova pa shqetësime, duke pasur parasysh që edhe punoja. Në ditët e Ramazanit, ndjenja e solidaritetit dhe unitetit mes besimtarve musliman më magjepsi dhe ndjeva të njëjtën gjë edhe unë. Nga ana tjetër, isha shumë e bekuar që munda të lutesha dhe të afrohesha me Zotin tim dhe nuk e ndjeja as vapën e verës. Ishte mirësia e Zotit që Zejnebe Karim filloi të praktikonte rregullat e fesë islamit në muajin e shenjtë të Ramazanit duke agjëruar. Siç thot vet ajo, në këtë muaj të bekuar, njeriu ndihet më afër Zotit se kur më parë. Prandaj, edhe pse nuk ishte muslimane, ajo e kuptoi dhe përjetoi atmosferën shpirtërore të këtij muaji të shenjtë. Kjo ndjenjë shpirtërore dhe morale e bën njeriu të mos mendoj shumë për urinë e shkaktuar nga agjërimi, sepse e di se me këtë punë ka fituar kënaqësinë e krijuesit të gjithësisë. Zoti i madhëruar, në Kur'anin e shenjtë thekson se agjërimi ekziston edhe në fe të tjera hynore, por agjërimi në fen islame është lloji më i përkryer dhe më i mirë i heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja për hir të Zotit. Në surën Al-Baqare, në ajetin 183 të Kur'anit të shenjtë, lexojmë: "O ju që besuat, ju është bërë obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni më të devotshëm." Pra, qëllimi i agjërimit është vetë kultivimi dhe devotshmëria dhe të jesh pranë mëshirës dhe faljes së Zotit. Më në fund, pas shumë studimeve dhe kërkimeve, madje edhe pas praktikimit në veprim të disa rregullave të fesë islame, në moshën 20 vjeçare, zonja Zejnebe Karim merr vendimin më të rëndësishëm të jetës së saj për të pranuar fenë e pastër islame dhe kështu bëhet muslimane në një xhami pasi shqiptoi dy shehadetet. Tani ishte koha që Zejnebja të vishte hijabin ose mulesën sipas fesë islame. Ajo kishte hulumtuar dhe lexuar më parë për hijabin dhe rezultatin e atyre studimeve e shpreh në këtë mënyrë: "Duke lexuar libra të ndryshëm, kuptova filozofinë e hijabit. Hijabin e kam parë si siguri, me të cilën gruaja ka më shumë liri për prezencë në sfera të ndryshme shoqërore dhe mund të kryej lehtësisht aktivitetet e saj shoqërore pa luajtur rol vlerat si përfaqësore të njerëzit. Mësimet e fesë pastër islame për ruajtjen e hijabit dhe mbrojtjen e personalitetit njerëzor të një femre janë e kundërta e propagandës perëndimore, e cila u kërkon femrave të shfaqin hijeshin dhe bukuritë e tyre femërore në shoqëri dhe të tërheqin vëmendjen e burrave. Kjo propagandë mashtruese është më së shumti në dëm të vetë femrave dhe zonja Zejnebe Karim në lidhje me këtë thotë: "Çdo ditë jam dëshmitare se si femrat vuajnë nën presionin e arritjes e një duke të jashtme të zbukuruar dhe se si u thuhet atyre përmes revistave të ndryshme se ju duhet të visheni kështu dhe ashtu dhe të zbukuroheni në këtë mënyrë dhe në atë mënyrë." Shkurtimisht, theksimi për një duke të bukur dhe simpatike ka shkaktuar shumë presion tek femrat, pavarësisht kostos që duhen shpenzuar në këtë mënyrë. Nuk ekziston kurfar sigurie për femrat nga aspekti psikologjik. Edhe ato që janë kundër kësaj rruge përsëri tërhiqen nga ajo, sepse përndryshe do të izolohen dhe refuzohen. Në rrethana të tilla, zonja Zejnebe Karin e kishte të vështirë të respektonte hijabin dhe mbulesën sipas fesë islame për shkak të propagandës negative që zhvillohet kundër hijabit dhe grave të mbuluara. Ajo takon një grup femrash të reja muslimane dhe ato ja zgjidhin këtë problem asaj në këtë mënyrë. Filluam në mënyrë shumë interesante, në këtë mënyrë që motrat sugjeruan që në një ditë ato të vinë të gjitha në lagjen ku jetoja unë dhe më pas të dalim të gjitha në rrugë me shaj që njerëzit të mësohen. Ne kemi bërë këtë për disa ditë dhe njerëzit me të vërtet tani më që do të më shihnin me këtë mbulesë tani e tutje do të mësoheshin. Unë e shihja hijabin si një përparim të jetësime, si rezultatit të cilit shumë probleme të mia u zgjidhën dhe gjeta më shumë liri për aktivitetet shoqërore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Një çështje tjetër që pushtoi mendjen pyetëse të zonjës Zejnebe Karin ishte arsyeja e propagandës së gjerë dhe voluminoze të mediave perëndimore dhe grupeve pro-saudite vehabiste kundër Republikës Islamike të Iranit. Ajo për këtë arsye vendosi ta vizitonte më nga afër Iranin. Të gjithë miqtë dhe të afërmit e saj e konsideruan këtë udhtim të rrezikshëm dhe donin që ajo të ishte dorë prej saj. Por, Zejnebja shkoi në Iran dhe shumë shpejt e pa realitetin e vërtet i cili është krejtësisht në kundërshtim me propagandën e perëndimit. Zejnebja thot për pozitën e gruas në Iran, me gjithë propagandën që zhvillohet, kundër pozitës së gruas në Iran, gjëja e parë që më tërhoj që vëmëndjen ishte pikërisht pozita e gruas në Iran, dhe këtë pozit nuk e kisha para askund tjetër, si në vëndet islame ashtu dhe në ato jo islame. Gratë në Iran kanë një respekt të veçantë dhe vetbesimi dhe statusi i tyre familjar dhe shoqëror në shtresa të ndryshme më ka magjepsur pa fund. Ajo, duke u drejtuar grave iraniane, thot, duhet të jeni krenare që jetoni në një vend islamik dhe duhet të jeni të lumtura për të gjithë lirin dhe respektin që gëzoni këtu, si grua. Kjo çështje nuk duhet konsideruar normale dhe duhet ditur se ajo që dëgjohet nga Perëndimi për Iranin dhe Islamin nuk është gjë tjetër veçse një slogan propagandistik. Ajo gjithashtu e konsideron si një bekim të madh të pasurit modele dhe shëmbulltyr korrekte në jetën shoqërore dhe fetare dhe konsideron se Imam Khomeini rahmatullah alej dhe Ayatollah Khamenei janë shembuj të këtyre shëmbulltyrave. Në fund, ajo thotë: jam shumë e lumtur që erdha në Iran, sepse është shumë bukur që njeriu mund të kryej lirisht detyrat e veta fetare dhe të arrij lumturinë të jetuarit në një sistem të tillë. Shpresoj që mund të inkurajoj më shumë njerëz të udhtojnë në Iran dhe do të vi përsëri me ta. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë.
Këtë emision për e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Juftojmë të nëndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.